Všechny vás srdečně vítám k dnešní biblické hodině. Zahajeme ji společně třemi slokami písně 34. Svým celým srdcem zvroucností tě budu, Pane, oslavovat. Píseň číslo 34. Budeme z ní zpívat první tři sloky. Potom v průběhu zhromáždění tu píseň ještě dospíváme. Tedy první tři sloky z písně 34. Před modlitbou čtu ze 103. žalmu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Povstaňme k modlitbě. Pane Bože, náš nebeský Otče, nechceme zapomínat na mnohá dobrodiní, které jsi nám prokázal a která nám prokazuješ. Chceme si dobře vzpomínat a dobře připomínat tvoji dobrotu v minulosti, v přítomnosti, abychom věděli, na koho máme spoléhat právě teď a na koho chceme spoléhat v budoucnosti, bez ohledu na to, v jakých podmínkách budeme žít. Tak si radostně připomínáme, že ještě když jsme byli v hříchu, ty jsi poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby v něm si nám odpustil naše hříchy, přibyl si je na kříž, na jeho kříž. Si znovu vděčně připomínáme i každý ty mnohé konkrétní situace, když jsme prožili tvé doteky, tvoji záchranu, tvoji pomoc. Tak se radujeme z tvé péče o nás a chceme na ní spoléhat nyní i do budoucnosti. Děkujeme za to, že nám posíláš své slovo. Jedno, co chceme otevírat, vážíme si ho a chceme mu porozumět. A tak prosíme, přidej nám svého ducha, aby to slovo, které budeme číst, nám bylo tvým slovem, promlouvalo k nám a prožili jsme v něm tvoji milost, tvoji blízkost, ale také tvoji moudrost, tvé vedení a bude-li potřeba i napomenutí. Prosíme o tvoji milost, blízkost, litování pro všechny, kteří by chtěli být s námi a nemohou. Prosíme za všechny, kteří jsou na dovolených, je opatruj, dávej jim dobrý odpočinek. Prosíme za nemocné, osamělé, buď jim blízko, naplňuj je svým pokojem a svojí nadějí. Tak stojíme před tebou, díky tvé milosti a prosíme o tvé požehnání. Amen. Můžete se posadit. V dnešní biblické hodině znovu otevřeme starozákonní knihu Soudců a začteme se do části příběhu jednoho z těch velkých soudců, Gedeona. Co do rozsahu, je Gedeonův příběh vlastně nejrozsáhlejším příběhem, se kterými se v této biblické knize setkáváme. Možná o dva verše je delší než druhý nejdelší příběh Samsona. Ta dějová linka příběhu Gedeona zapadá alespoň v tom prvním dojmu do základního rámce všech příběhů knihy Soudců. Lid je nevěrný Hospodinu, ten jako žádlivě milující se mu připomíná tím, že ho vydává v plen nepřátelům, ne proto, aby ho zaubil, ale aby potom na úpění svého lidu odpověděl, povolal vysvoboditele, skrze kterého by se dal lidu znovu poznat a daroval mu pokojná léta. Přes podobnost s ostatními příběhy knihy Soudců, vyprávění o Gedeonovi je ale přece jenom trochu mimořádné a zvláštní. A zdá se, že jeho zvláštnost je v tom, že kdybychom k němu chtěli hledat nějakou paralelu, tak bychom ji nenašli v knize Soudců, ale našli bychom ji někde úplně jinde. Našli bychom ji v druhé knize Mojžíšově v příběhu povolání Mojžíše. Ten příběh povolání Gedeona a povolání Mojžíše jsou velice podobné. A jedná se, a ta podobnost je především v té části příběhu, v níž dochází k oslovení, povolání a poslání Gedeona k úkolu vysvobodit Izraele od útlaku. A tak otevřeme nyní 6. kapitolu knihy Soudců. Budu číst od začátku. 6. kapitola knihy Soudců. První scéna této 6. kapitoly dala by se nazvat Zbídačený Izrael. A můžeme si všimnout toho, jak je tady docela podrobně popisována bída Izraele. Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Sotva, že Izrael zasel, přitáhli Midiánci s Amálekem a syny východu a přepadali jej. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci, ani býka, ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zbídačen. I úpěli Izraelci k Hospodinu. Tolik první scéna. A jaká byla reakce na úpění? Nastává v textu část 7. až 10. verše, o níž někteří mají dojem, že tam byla vsunuta až později, protože bychom čekali, že teď přijde příběh o tom, jak Hospodin povolal soudce, aby vysvobozoval lid. Ale to přijde až za chvíli. A v tuto chvíli čteme, že když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k ním proroka, aby jim řekl: toto praví Hospodin Bůh Izraele. Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví, vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám: já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejich zemi sídlíte. Ale vy jste mě neposlechli. A teď přichází příběh o povolání Gedeona. I přišel Hospodinu v posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Hospodinu v posel se mu ukázal a oslovil jej: Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Gedeon mu odpověděl: dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali: což nás Hospodin nevyvedl z Egypta? Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil: jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. On mu však namítl: dovol, prosím, panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit. Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl: protože já budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Teď přichází znamení, to, čím je Gedeon pravděpodobně velice známý. Tu jej požádal: jestliže jsem opravdu našel u tebe milost, dej mi nějaké znamení, že se mnou mluvíš ty sám. Jenom se odtud nevzdaluj, dokud k tobě nepřijdu, rád bych přinesl dar a předložil ti jej. Odpověděl: zůstanu, dokud se nevrátíš. Gedeon odešel a připravil kůzle a nekvašené chleby z éfy mouky. Maso vložil do košíku, vývar nalil do hrnce, vynesl to k němu pod posvátný strom a nabídl mu to. Posel Boží mu poručil: vezmi maso a nekvašené chleby a polož je na toto skalisko. Vývar vylej. On tak učinil. Hospodinův posel se dotkl koncem napřažené hole, kterou měl v ruce, masa a nekvašených chlebů. I vyšel ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí. Tu Gedeon zhledal, že to byl Hospodinův posel a zvolal: běda mi, panovníku Hospodine, vždyť jsem viděl Hospodinova posla tváří v tvář. Hospodin jej však uklidnil: pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. I vybudoval tam Gedeon Hospodinu oltář a nazval jej: Hospodin je pokoj, je v Abiezerské Ovře až dodnes. Po této scéně povolání a poslání Gedeona zase nepřichází hned vysvobozovací boj, ale je tady odstavec, který bychom si mohli nazvat: nejprve je potřeba zamést si před vlastním prahem. Od 25. verše. Té noci mu Hospodin poručil: vezmi býčka, který patří tvému otci, toho druhého býka sedmiletého. Zboříš Bálův oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmeš toho druhého býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který si skácal. Gedeon přibral 10 mužů ze svých služebníků a vykonal, k čemu jej vyzval Hospodin. Protože se však bál domu svého otce a mužů města, nevykonal to ve dne, nýbrž v noci. Za časného jitra mužové města vstali a hle, Bálův oltář byl rozbořen, posvátný kůl, který byl u něho, byl skácen a druhý bík byl obětován na zbudovaném oltáři. Vyptávali se jeden druhého, kdo tohle udělal. Pátrali a hledali, až zjistili, že to udělal Gedeon, syn Joášův. Tu vyzvali mužové města Joáše: vydej svého syna, musí zemřít. Rozbořil Bálův oltář a skácel posvátný kůl, který byl u něho. Teď jenom malá poznámka. Četli jsme, že Gedeon se bál domu svého otce a bál se mužů města. A teď přichází na scénu otec. Možná pro Gedeona s dosti překvapivou reakcí. Joáš však odpověděl všem, kteří stáli proti němu: to vy chcete vést spor za Bála? Copak vy ho zachráníte? Kdo za něj chce vést spor, ať do jitra zemře. Je-li Bál Bohem, ať si sám vede svůj spor. Jemu přece zbořil oltář. Toho dne ho nazval Jerubálem, to je odpůrce Bálův, řekl: ať si Bál proti němu vede spor. Jemu přece rozbořil oltář. A teď přicházejí na scénu Midiánští, ti, kteří utlačovali Izrael. Celý Midián spolu s Amálekem a syny východu se spojili, přešli Jordán a utábořili se v dolině Izraelu. Avšak Gedeona vyzbrojil duch Hospodinův a on zatroubil na polnici a tak svolal k sobě Abiezerovce. Rozeslal posly po celém Manasesovi, takže i ten byl k němu přivolán. Rozeslal také posly k Ašerovi, Zabulónovi a Neftalímu a oni jim vytáhli naproti. Potom Gedeon prosil Boha: chceš mou rukou vysvobodit Izraele, jak jsi prohlásil? Hle, rozprostírám na humně ovčí rouno. Bude-li rosa jenom na rouně a všude po zemi bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš Izraele, jak si řekl. Tak se také stalo. Na zítří začasného jitra rouno vyždímal a vytlačil z něho plný koflík rosy. Gedeon dále prosil Boha: nechť proti mně nevzplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád bych to s rounem zkusil ještě jednou. Kéž je jenom rouno suché a všude po zemi rosa. A Bůh to tak té noci učinil. Jenom rouno bylo suché, zatímco všude po zemi byla rosa. Tolik Boží slovo. Dospíváme nyní 34. píseň, 4. a 5. slokou. Vím, ty mou duši souženou sám oživíš a znovu zrodíš a pravicí svou staženou mne od nepřátel vysvobodíš. Píseň 34, zpívejme 4. a 5. sloku. Celý tento starozákonní příběh bychom mohli vzít po jednotlivých scénách a každá z těch scén by nám jistě měla co říct. Já jsem pro dnešní večer se rozhodl pro jiný způsob, jak nahlédnout tento text, a to tak, že bych se chtěl zastavit u některých postav tohoto textu a ty jednotlivé scény se nám tam potom budou objevovat. No tak se zastavme u Božího lidu. Pán Bůh a jeho lid. Izrael. Byl to vlastně jeho životní styl, co dalo do běhu události, které vedly k jeho zbídačení. Dopouštěli se toho, co je zlé v Hospodinových očích. V čem to není zcela specifikováno, byť později sám prorok řekne, vy jste mě neposlechli, tedy nedbali na Hospodinovo slovo. Jestli toho je řečeno pomálu o provinění lidu, pak je docela podrobně popsáno, jak jste si mohli všimnout, utrpení pod nájezdy Midiánců a Amálekovců, dělali si úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních, na nepřístupných vrcholcích. Máme tam popsánu metodu, jakou ničili Midiánci Izrael, ekonomicky především, tím, že kdykoliv zaseli, už jim ničili úrodu. Když potom sklidili, tak ji nemohli ani sklízet nějak otevřeně. Gedeon zrovna ve vinném lisu mlel pšenice, aby s ní mohl utéct, tedy skrývali se. Ničili Izrael, podupalí. Izrael byl úplně zbídačen. Ještě než je tedy povolán Gedeon, tak nám přece jenom může ta situace Izraele, tak jak je popsána, připomenout útrapy a zbídačenost Izraelců v Egyptě. Také tvrdě úpěli ekonomicky, co se svobody týče, pod útlakem Egypťanů. Když pomyslíme na útlak v Egyptě, tak bída Izraele tam vyrostla z toho, že v Egyptě nastoupil nový král, který nevěděl o Josefovi a jeho dobrodiní, už na to zapomněli, na to, co Josef přinesl Egyptu. A tedy farao zapomněl na Josefa a na dobrodiní, které mu přinesl, a z toho potom vznikl útlak, protože Izraeli Hospodin žehnal. V době soudců, mohli bychom povědět, to byla také zapomnětlivost. Byl to ale samotný boží lid, který zapomněl na to, že to byl Hospodin, kdo byl, je a má být dárcem a garantem dobra, pokoje a prosperity. Jenže Izraelci čekali dobro, spokojenost, pohodlí a prosperitu od místních božstev Bála a Aštarty. A snad docela příznačně na místo pokoje, dobra a spokojenosti přišla bída. Snad bychom mohli obecně povědět, tam, kde my lidé zapomeneme na to, odkud pramenilo a pramení dobro, totiž od Hospodina, pak je výsledkem utrpení a útlak. Ono už to zaznělo v minulých zastaveních u knihy soudců, spíš než o vlastní dobro by člověku mělo stále jít o hledání Hospodina a jeho království. A to ostatní bude přidáno. Ať už máme ale před sebou Egypt a útlak zbídačené Izraelce tam, anebo Izraelce zbídačené v době soudců za Gedeona a za ostatních soudců, na vině byla zapomnětlivost. Zapomnělo se, kdo dává dobro a kdo vede k dobru, totiž Hospodin. Tolik klidu, který si vysloužil prostředky boží výchovy. Podívejme se nyní na postavu Gedeona. Příběh povolání Gedeona je v několika ohledech podobný povolání Mojžíše. Gedeon slyší úkol vysvobodit Izraele z rukou Midiánců. Pošlu tě, aby si vysvobodil Izraele. Potom vidíme, že Gedeon se brání. Jeho rod je v pokolení Manases nejmenší a on sám je v domě svého otce nejnepatrnější. On tak úplně nepatrný nebyl, když potom byl schopen vzít si 10 služebníků a s těmi potom pokácet, zbořit oltář, pokácet posvátný sloup. Nebyl to jistě úplně bezvýznamný člověk, to ne. Ale sám o sobě říká, že tedy je nejnepatrnější. Jinými slovy Pánu Bohu říká totéž, co Mojžíš, nebo tomu božímu poslovi, nejsem vhodný adept na to, abych vysvobodil Izrael z útlaku nepřátel. Pán Bůh ho ujišťuje podobně jako Mojžíše, že nezáleží na lidských předpokladech, nezáleží na jeho původu, nezáleží na sociálním postavení, nezáleží na jeho síle. A zaznívá tam ten základní argument, já budu s tebou. A to stačí, víc není potřeba. Podobně jako Mojžíšovi i Gedeonovi se nakonec dostane i znamení. Byť důvod toho znamení je přece jenom trochu jiný. V Mojžíšově případě Mojžíš měl obavy, no jak mi Izraelci uvěří, že jsi mě poslal. A proto tam se stanou ona znamení s holí a s rukou u Mojžíše. Ale podobně jako Mojžíš i Gedeon dostává znamení. To je ta scéna s obětí, kterou sežehne oheň. A můžeme dodat také zděšenou reakci Gedeona poté, co poznal, že se setkal s Hospodinovým poslem. Najednou věděl, že tady stojí na svaté půdě a měl strach, že zemře. A tam se mu dostává ujištění pokoje. Pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. V pozadí paralely k příběhu Mojžíše, kdy tam vidíme zbídačený lid a povolání vysvoboditele, v tom obojím případě můžeme uvažovat o tom, že cílem vysvobozujícího aktu je nejenom osvobodit, odbřemenit, smést útlak, ukončit bídu, ale že smyslem jak v případě Mojžíše, tak v případě povolání Gedeona je přivést lid k tomu, aby sloužil Hospodinu. Nejde jenom, nebo především o úlevu, ale jde o návrat k Hospodinu. Jde tady o návrat k plné zbožnosti, jde tady o návrat k výlučné službě Hospodinu, jde tady o vymýcení cizích božstev. Gedeon ovšem nebyl a neměl být druhým Mojžíšem. Toho náznaku, té paralely si jistě všímáme, možná právě proto, abychom viděli ještě za ten bezprostřední cíl úlevy od bídy. Ale Gedeon nemá být druhým Mojžíšem. Gedeon je na mnoze jakýmsi představitelem, zrcadlem anebo odrazem bídy svého lidu. A ten příběh, tak jak se v něm setkáváme s tímto mužem, jakoby nebyl tím pravým hrdinou, jakoby byl spíš právě reprezentantem svých současníků. Tak bych chtěl zvýraznit tři jeho charakteristiky. Mohli bychom povědět, že to byl muž spohanštělý, muž zahořklý a muž nevěřící. Mohli bychom povědět opovážlivý muž zkoušející Hospodina, až snad drzí. Zůstaňme u těchto charakteristik na chvíli. Byl to muž spohanštělý. Už to, co zaznělo v těch předešlých výkladech knihy soudců, už jsme se s tím setkali, znovu se to opakuje. Setkáváme se tady se zvláštním paradoxem, kterého si znovu a znovu musíme všímat, protože v něm je určitá aplikace i pro nás. Jedná se tady o zvláštní, ale zdá se, že pro život opravdu příznačný paradox, v němž na jedné straně Gedeon a jeho lid počítá s Hospodinem, nazývá se jeho jménem, dokonce mu vyčítá, že nejedná, jak si řekneme za chvíli, ale přitom má na zahradě oltář Bála a má tam posvátný kůl. Jako znamení toho, kde očekává pokoj, prosperitu, spokojenost a klid. To dvojí tam bylo vedle sebe. A to, co z této skutečnosti musíme zaslechnout a vzít vážně, je to, že oni si toho vůbec nebyli vědomi, že na tom je něco špatně. Mysleli si, že je všechno úplně v pořádku. Nedocházeli jim, že slouží Hospodinu a že slouží zároveň i jinému Bohu. Bohu i modlám. Nám, když to čteme, nám čtenářům, jako možná i těm prvním čtenářům, to bylo jasné, ale jim to nebylo jasné. Nějak se jim stalo, že modly v jejich životě začaly být přijatelné a staly se běžnou součástí jejich života. Vůbec si toho nevšimli. A tak tváří tvář tomuto podobným příběhům ze Starého zákona se musíme ptát a docela vážně ptát, zdali i do našeho života se ve jménu pokoje, spokojenosti, prosperity a pohodlí nedostali nějací bálové. Zdali jsme už se nějak nepřesvědčili, že sloužit Bohu i jiným bohům je docela možné, že to jde. Je potřebí se ptát, jestli na zahradě svého domu nemáme nějaký oltář Bohu, jemuž obětujeme peníze a čas a čekáme, že nám to přinese dobro, spokojenost. přizpůsobování zvyklostem doby bylo a vždy bude úskalím věřících. A to slovo, které o mnoho let později apoštol Pavel napsal Římanům, nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. To je velice aktuální. To je to, o co šlo v době Gedeona. Že se neproměňovali a že se neptali, co je Bohu milé, co je Hospodinu milé a dobré a dokonalé. Gedeon žil ve spohanštělé době. Jeho život byl spohanštělý. A jedním z důsledků byla i určitá zahořklost. Po zvláštním pozdravu Božího posla, který ho oslovuje, a my si můžeme jenom klást otázku, proč to tak pověděl, když ho Boží posel zdraví, Hospodin s tebou, bohatý, udatný bohatýre. Tak jestli mu lichotí, anebo už to vidí tak nějak dopředu, že bude z něho udatný bohatýr, anebo snad je to možná nejpravděpodobnější, zkrátka chce zaujmout toho, to může navázat s ním nějaký kontakt, Hospodin s tebou, bohatý, udatný bohatýre, tak na to reaguje Gedeon a reaguje na to zahořkle a ukazuje, co je v jeho srdci. Jak vůbec můžeš říct, Hospodin s tebou, podívej se kolem sebe. Je vůbec možné povědět, že Hospodin je s námi, když se děje to, co se děje? Kde je Hospodin? Vždyť nám o něm vyprávěli naši otcové. Gedeon to věděl, věděl to velice dobře. A vlastně tak dotvrzuje, že ta tradice zbožnosti Hospodina v Izraeli byla v té době. Ale kde je Hospodin, když trpíme? Hospodin nás opustil, zavrhl nás, není s námi. V jeho hlase cítíme hořkost nad tím, co vlastně bylo skutečností, totiž ano, Hospodin vydal svůj lid na pospas plenitelům, to Gedeon říká velice dobře. Gedeon ale jakoby vyčítal Hospodinu, v jeho hlase slyšíme výčitku, proč nás tohle potkává? Kde jsou všechny podivuhodné Hospodinovy skutky? Zavrhl nás Hospodin, tady se mýlí Gedeon. Ano, Hospodin je vydal, ale ne proto, aby zavrhl svůj lid, ale protože ho vychovává. A tak má Gedeon pravdu jenom z části. A my čtenáři a svědci tohoto Božího slova ho máme vnímat tak, že Gedeon si nevidí na špičku nosu. Jak je možné, že obvinuje Hospodina, když vina není na jeho straně? Ale vina je na straně zbídačených. Spíš bychom přece očekávali, že Gedeon řekne něco ve smyslu, no milý člověče, nejsem ani udatný, nejsem ani bohatýr, jsem součástí lidu, který byl nevěrný. Byli jsme nevěrní Hospodinu a on nás teď trestá a my čekáme, až se nad námi smiluje. Takovou reakci bychom možná čekali od Gedeona, ale taková tam není. Gedeon je vůči Hospodinu neprávem zahořklý. Tak to alespoň vidíme my, svědkové tohoto příběhu. Neměl důvod byl být zklamán Hospodinem. A kdyby dobře četl ty staré příběhy, tak by mu to došlo. A co my? Musíme si položit tuto otázku. Nejsme podobní Gedeonovi. Nebýváme zahořklí vůči Hospodinu, nevyčítáme mu, že na nás zapomněl, že nás zavrhnul, neklademe podobné otázky jako od Gedeon, kde je Hospodin a jeho skutky v minulosti. Tyto otázky si musíme klást. tak se zdá, že Gedeon je v skutku opovážlivý. A ta jeho opovážlivost se, kromě toho, že byl spohanštělý, a tato jeho spohanštělost se de facto odráží a nalézá své ovoce, projevuje se v jeho zahořklosti, ale ona nese své ovoce i v tom třetím, totiž, že je nevěřící, pochybující a opovážlivý v tom, že žádá znamení. A tím je vlastně známý, tím se proslavil. Rouno, ovčí rouno. Než se ale dostaneme k tomu rounu, bylo tam ještě předtím jedno znamení. V tom prvním příběhu povolání, ještě než potom pokácel ten sloup, zbořil oltář, než potom svolal vojsko, u kterého potom dojde před bojem k příběhu s ovčím rounem, je tady příběh při jeho povolání. Jestliže jsem opravdu u tebe nalezl milost, dej mi nějaké znamení, že se mnou mluvíš ty sám, rád bych přinesl dar. Oheň ze skály, který sežehl maso i nekvašené chleby, pro Gedeona byl znamením Boží přítomnosti. Té se Gedeon zalekl, byl ujištěn o Boží blízkosti, byl ujištěn o svém vyvolení. To první znamení patří k příběhu povolání Gedeona. A tímto znamením vlastně Gedeonovo povolání končí. A myslím si, že potud bychom tomu rozuměli. A potud bychom snad ani neměli žádné otazníky nad tím, že k tomu znamení dochází. Pak ovšem následovala žádost o další znamení. A to je to ovčí rouno, které mělo být nejprve mokré, všude jinde sucho, a potom suché a všude okolo měla být rosa. Gedeon sám tam přiznává, že zkouší Hospodina. Je si vědom toho, že je opovážlivý. A je dobře si znovu uvědomit, v čem ta opovážlivost je, a uvědomit si, že byla opovážlivá a že jen stěží je Gedeonova žádost ospravedlnitelná, jakkoliv Hospodin na ní zareagoval pozitivně. Stačí si jenom uvědomit, co už má Gedeon za sebou. V tom příběhu povolání dostal jasné znamení. Ten příběh byl u konce, na něm měl stavět svůj život. Prožil Boží oslovení, slyšel tam Boží úkol, bylo jasné, co bylo jeho úkolem. Vysvobodíš Izraele z útoku Midiánců a pobiješ je jako jednoho muže. Tam nebylo co vysvětlovat. A dostal znamení. Dostal významné znamení, které s ním dokonce zatřáslo. A na konci tohoto znamení ještě se mu dostává Božího slova. Už ani nevíme jak, protože ten posel mu tam zmizel z očí, ale slyšel to slovo pokoj tobě. Neboj se, nezemřeš. To už měl za sebou. Na tom měl stavět. Tam bylo řečeno úplně vše. Potom byl vyzbrojen duchem. To už před samotným bojem. A to vyzbrojení duchem se projevilo i zvláštním způsobem, totiž tak, že když zatroubil nějaký ten roh, vydal signál a začal volat do boje, tak se k němu všichni přidali. A četli jsme tam, že na prvním místě se k němu přidali ti, kteří ho chtěli zabít. Totiž ti, kteří sledovali, že tam rozbil ten oltář, Bálův oltář, pobil posvátný sloup, chtěli po jeho otci, aby jim ho vydal. Otec se ho zastal, pak ta scéna končí a najednou ho tam vidíme, jak troubí na roh, a oni se k němu všichni seběhnou. Tam se muselo udát něco mimořádného, že všichni najednou zareagovali. Jeho nejbližší, ale i potom další tři kmeny. Jenom všichni přišli, aby spolu čelili midianským hordám. Tak to viděno, si musíme položit otázku, nebylo těch důkazů, nebylo těch znamení, že Hospodin je s ním, už dost? Nemělo mu to stačit? Co chtěl ještě víc? Měl silný příběh povolání, byl plný Ducha Svatého a měl kolem sebe lid, který zareagoval jako jeden muž. Měl slib Boží přítomnosti, já budu s tebou. Měl právo se ještě ujišťovat o tom, jestli to opravdu myslí Hospodin vážně? Nebyla na místě víra a odvaha se spolehnutím na to, že to, co prožil a to, co mu bylo řečeno a co bylo dosvědčeno, stačí? V některých komentářích se dočteme, že když Gedeon i v této situaci ještě pořád žádá o znamení, že vlastně se z toho úkolu chce nějak vyvlíknout. Že chce prostě utéct. Ať už to bylo jakkoliv. Gedeon, a my to tak sledujeme, žádá znamení. A možná s určitým překvapením zjišťujeme, že Pán Bůh na něho odpovídá, na to znamení, a odpovídá pozitivně. Možná nám Gedeon svými žádostmi o viditelná znamení připomíná jednu novozákonní postavu, postavu učedníka Tomáše, který také žádal mimořádné ujištění, aby uvěřil, že věci se mají tak, jak mu druzí říkali, totiž, že Ježíš byl opravdu zkříšen. To, co má novozákonní učedník Tomáš společného s Gedeonem, je právě mimořádná, zvláštní, jedinečná ochota oběma vyhovět. A tím se vlastně dostáváme k Hospodinu samotnému, který je hlavní postavou celého příběhu. Na pozadí pokleslé loajality a oddanosti Božího lidu, na pozadí pohanštělého, nedůvěřivého služebníka nám září Pán Bůh. Co se o něm dozvídáme? Jak se nám ukazuje on v tomto příběhu? Ukazuje se předně jako žádlivě milující Bůh. Ukazuje se jako ten, v jehož blízkosti žádný oltář, který slibuje pokoj, spokojenost a prosperitu, vedle něj neobstojí. Prostě vychovává svůj lid, takže ho nechá zbídačit. Já teď budu citovat jeden z komentářů, který se snaží aktualizovat tento příběh do dnešní doby. V té citaci se říká: v každé době působí síly, které slibují splnění našich přání. Jsou to politické programy, ekonomické teorie, filozofická hnutí či zábavní průmysl. Tyto síly jsou dostatečně velké na to, aby nám zajistili to, co sami si zajistit nemůžeme, a zároveň jsme jimi schopni manipulovat tak, abychom z nich dostali to, co chceme. Investujeme peníze do jedné věci, volíme druhé a volný čas trávíme ještě jinde. A to s očekáváním, že nám to přinese nějaký prospěch. Život v Ofře za dob Gedeona se točil kolem přesně takových bálů. Hospodin je žádlivě milující. A tam, kde se vedle něj dostane jakýkoliv jiný bál, a naším úkolem je hledat tyto bály v našem životě, vydává člověk na pospas těmto bohům. Takže nakonec zjistí, Boží lid zjistí, jak je zbídačován. A pak přichází chvíle, kdy Hospodin slyší volání úpících. To, čemu se nepřestaneme divit při čtení starozákonních příběhů, mnohých starozákonních příběhů, je, že Hospodin je slyší a slyší tam, kde není známky pokání. Hospodin je zkrátka věrný svému lidu i tam, kde nečiní pokání, ale kde prostě volá z bídy svého života. Hospodin slyší volání úbících, nenechá je zahynout, nenechá je úplně zahubit. A když slyší, tak reaguje. A jak? Posílá své slovo, poslal proroka. A je zajímavé, co ten prorok říká. Možná z 95% v té řeči proroka je připomínka velikosti Hospodina, který vysvobozuje, který vysvobodil, vyvedl, přivedl, dal. Jedna jediná věta, několik slov, které konstituují vinu lidu, ale vy jste neposlechli. Je dobře vidět i ty proporce Božího slova, kde Pán Bůh vystává a chce se připomenout ne jako ten, který především vyčítá, ale jako ten, který připomíná, jsem to já, kdo vás vysvobodil. Nebyli to všelijací bálové, jsem to já, kdo vám dal zemi. Ne ten bál, jehož oltář máte na zahradě. Posílá své slovo a připravuje pomoc. Faktickou pomoc, ulehčení z bídy a útlaku, ale zároveň volá po očištění, volá po pokání. A tady je ukázka toho, co patří k pravému pokání. Zboření model a postavení oltáře Hospodinu, oltáře vděčnosti. Je potřebí něco v životě pokácet, je potřebí se celé přimknout ke Kristu. To je to, kam vede tento příběh. Je to Pán Bůh, který ujišťuje o své přítomnosti. My to čteme skrze novozákonní evangelium, kdy Pán Ježíš říká, já s vámi jsem. A to je argument. Byl to argument pro Gedeona. A musí to být argumenty pro nás, kdy Bůh v Kristu říká, já s vámi jsem po všechny dny, až do skonání tohoto věku. Můžeme si v knize soudců všimnout jedné věci. To, co se tam opakuje, je, že byl soudce, během jeho života byl klid a pak se stalo, co? Soudce zemřel. A v tu chvíli lid znovu odpadá. Ale Kristus neumírá. Já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Podobně jako v době starozákoní byl Gedeon naplněn duchem, i my jsme naplněni duchem a Pán Bůh nás vyzbrojuje svým duchem. A můžeme povědět, že dostáváme i znamení. Ale tím znamením je Pán Ježíš Kristus sám. On je znamením Božího vítězství. Možná někam, nevím, jestli do závorky nebo před závorku, můžeme dát i to, že ze své milosti a ze své velkorysosti Pán Bůh odpoví i na ty naše gedeonovské touhy po znameních. Ale je dobře vědět, že svůj život smíme stavět na tom silném příběhu vysvobození ze smrti v Kristově oběti. Veškerá Boží činnost, tak jak jsme jí svědky v příběhu Gedeona, je výchovou, která směřovala k udržení anebo k návratu života a služby Hospodinu. V celém tom příběhu jde o to, aby Gedeonův lid nebyl zbožnými pohany. A o to jde přece i v našem životě. Abychom nebyli zbožnými pohany, kteří chtějí žít kristovsky, majíce na zahradách bálovské oltáře, od kterých očekávají pokoj, spokojenost a blahobyt. Připomenu tři místa z Nového zákona na závěr. Nuže, ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoliv, všechno dělejte k Boží slávě. To pověděl apoštol Pavel Korinským. Koloským říká podobně: všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. A v Janově evangeliu čteme, když se ptali Pána Ježíše, co máme dělat, abychom konali skutky Boží, Ježíš jim odpověděl, to je ten Boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Budeme nyní zpívat píseň, která chce být určitou naší reakcí na starozákonní text, možná i s pohledem na náš život. Píseň 295, co činí Bůh, vše dobré jest, on dobře se mnou míní, rád jeho ruce dám se vést. Píseň 295. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že se nám představuješ ve svém slově jako velký Bůh. Jako Bůh, který je věrný tam, kde my jsme nevěrní. Jako Bůh, který se slitovává tam, kde si nezasloužíme slitování. Děkujeme za to, že ve tvém slově smíme vidět i obraz svých životů a tak prosíme, aby se máme aby jestli se máme vidět i v tom příběhu lidu, tak jak jsme ho měli před sebou dnes vidět, abychom se v něm uviděli. Prosíme, ukazuj nám, kde je co potřebí vymítit v našem životě. Prosíme, dej nám milost k pokání a k očištění. A prosíme, přispěj nám k pomoci tam, kde to potřebujeme. Amen. Můžete se posadit. Chtěl bych vás pozvat k našim dalším shromážděním. U příběhu Gedeona zůstaneme i v nedělním shromáždění, které bude pravidelně v 9 hodin dopoledne. Budeme tam mít před sebou ten příběh, jak a proč Pán Bůh redukoval obrovské vojsko Izraele, které se mělo utkat s midianskými hordami. Proč Pán Bůh redukoval a jak? Jaká byla kritéria? A příští středu při biblické hodině v 19 hodin budeme potom pokračovat. To jsou naše oznámení. A byl bych rád, abychom se propustili do našich domovů s posláním a požehnáním, tak jak ho vyslovil apoštol Pavel v listu Filipským. Povstaňme k požehnání. Za to se modlím, tak se modlil apoštol Pavel i za nás. Aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen.